President Parker, nagapangita kami sa 98 nga version nimo. Pasalamat kami sa imo instruction na ginahatag sa amon. Sang isa ka dutay nga semana nga nagligad, isa ka matugnaw nga gabi sang taglambig si Barbara, si Barbara nga ako na sawkad ko nagtangla sa langit nga may kaanghad. Ang linibo nga mga bituon daw sobra kaayong masanag kag matahom. Dayon ako nagdangup sa Pearl of Great Price kag makatilingala nga nagbasa liwat sa ginsiling sang Ginoong Dios kay Moses. Kag ang mga kalibutan nga hindi maisip akon gintuga. Kagintuga ko man sila para sa akon katuyuan. Kagintuga ko sila paagi sa akon anak nga amuang akon bugto nga anak. Sa aton panahon, ang tudok pangkahawaan nga Hubble Telescope nagapamatuod sang kadakuan sang manakita ni Moses. Suno sa mga siyentista sang Hubble ang balatas nga Milky Way nga sa diyan ang aton kalibutan kag adlaw sa isa lang kadyutay nga bahin ginabana-bana nga isa lang sa sobra ka duha kagatos ka bilyon nga katulad sini nga mga balatas. Para sa akon ini mabudlay mahangpan, hindi mahimo matungkad, masyado kadako, kag masyado kalapad ang mga tinugas ang Dios. Mga kauturan, ang gahom nga sa amo ang kalangitan kag kalibutan gintuga, amo ang priesthood. Kita nga mga miyembro sang simbahan, nakahibalo nga ang ginatunaan sining priesthood amo ang makagagahom nga amay kag ang iya anak nga si Hesus Kristo. Hindi lang nga ang priesthood amo ang gahom nga sa amo ang kalangitan kag ang kalibutan gintuga, kundi amo ini ang gahom nga gingamit sang manluwas sa iya pagministeryo sa kalibutan, sa paghimo sa mga milagro, sa pagbugay kapag paayo sa masakiton, sa pagbalik sang kabuhi sa mga minatay kag bilang bugto nga anak sang amay, sa pagbatas sang hindi mabatas nga kahapdi sang Gethsemane kag Calvary. Gani ang pagtuman sa malayis ang hustisya sing may kaluoy kag sa paghatag sang walay katapusan nga pagpasag-ugli kag ang paglutos ang lawas nun nga kamatayon paagi sa pagkabanhaw. Ini ang mga pangbukasin gahom sang priesthood kag ang padayon nga gahom nga iya ginhatag kay Peter, James kag John kag sa iya iban pa nga mga apostoles kag nga mag-ugyon sa langit sang ina nga ginugyon sa kalibutan. Ini ang gahom sang priesthood, isa kasagrado kakinanglan nga dulot sang Dios. Inilain sa otoridad sang priesthood nga amo ang pahanugot nga maghimo sa ngalan sang Dios. Ang pahanugot o kon ordination ginahatag paagi sa pagdapat sang mga kamot. Ang gahom sang priesthood maangkon lamang kon ang mga nagagamit sini takos kag nagahimo suno sa kabubuton sang Dios. Sa ginsiling ni President Spencer W. Kimball, ang Ginoo nagahatag sa aton tanan bilang mga tagkapot sang priesthood sang pila ka awtoridad. Pero makaambit lang kita sang mga gahom sang langit. Suno sa aton pangkaugalingon nga pagkamatarong. Sa mga mahimayaon nga adlaw sang pagpanumbalik sang ebanghelyo kag ang pagtukod liwat sang simbahan ni Hesus Kristo sa kalibutan, subong si John the Baptist, Peter, James, and John, Moses, Elias, kag si Elijah, nagkari sa duta kag nagpabalik paagi kay Joseph Smith nga propeta sang tanan nga mga pangbukas kag otoridad sang priesthood para sa buhat sang Dios sa ining ulihing mga adlaw. Paagi sa sining mga pangbukas otoridad kagahom nga ang simbahan ni Hesus Kristo natukod subong kaupod si Kristo sa pangulo nga nagagiya sa iya buhi nga propeta nga si Thomas S. Monson kag ginabuligan sang takos nga gintawag kag ginordinan nga mga apostoles. Sa dako nga ginhatag sang priesthood nga plano halin sang langit nun nga amay, ang mga lalaki may kinatuhay nga katungdanan sa pagministeryo sa priesthood, pero hindi sila ang priesthood. Ang mga lalaki kag mga babae may lain-lain, pero magkapareho nga mga katungdanan. Sa kamatuoran, nga ang babae hindi makapanganak kung wala ang lalaki, gani man ang lalaki hindi lubos nga makagamit sang gahom sang priesthood nga magtukod sang isa kawalay katubtuban nga panimalay kun wala ang babae. Sa malipot nga mga tinaga, sa walay katapusan nga kahulugan, ang gahom sang pagpanganak, kag sang gahom sang priesthood, ginahiambitan sang bana kag asawa. Kag bilang bana kag asawa, ang lalaki kag babae, magtinguha nga magtuman sa aton langit nun nga amay. Ang Kristiyano nga kaayuhan sa paghigugma, pagkamainubuson, kag ang pagpasensya, amo ang ila tumod, samtang sila nagatulto sa mga bugay sang priesthood sa ilang mga kabuhi, kagpa sa ila panimalay. Ini masyado kaimportante sa aton nga mahangpan nga ang langit nun nga may naghatag sang paagi sa tanan niya nga mga kabataan nga sila makaambit sa mga bugay sang kag mapabakod sang priesthood sang mapabakod sang gahom sang priesthood sentro sa plano sang Dios para sa espiritu nga mga anak amo ang iya pahayag inang akon buot kag himaya nga ang magdala sang immortalidad kag pagkabuhi nga walay katapusan sa tawo sa bugna ginatag kay Joseph Smith sa section 81 sang doktrina kag makasugtanan ang Ginoo nagpaatag ang gahom sang Kristo dapat gamiton sa pagbulig sa mga mahuyang mag-alsa sa mga kamot nga nagaluyloy kag magpabaskog sang mga tuhod nga maluya kag sa paghimo sang ini nga mga butang nga ikaw makahimo sang pinakadako nga kaayos sa imo mga isigatawo kag ikaw makapasanyog sang himaya niya nga amo ang imo Ginoo. Samtang kita nagahuna sang larawan sang pagbulig sa mahuyang pag-alsa sa mga kamot nga nagaluyloy kag magpabaskog sa mga tuod nga maluya, nadumduman ko ang isa kamatahom nga pito katuig nga bata nga nagpakita sa iya lulus ang gamay katanom sang kamatis nga ayagin tanom halin sa liso bilang isa ka proyekto sa ikaduhang grado sa eskolahan. Siya nagpaatang ngalin sa gamay nga liso, magtubo ang isa katanom. Kung ang tanom ginatatap, ini magbunga sang madamo nga mga kamatis nga ang kada isa may madamo nga mga liso. Siya nagsiling, kung ang tanan-tanan nga mga liso gintanom, kag magpatubas ang madamo ang mga kamatis, kag kung gintanom ang tanan-tanan nga mga liso sina, sa dutay nga panahon may mga linibo ka nga mga kamatis. Ang tanan, ang siling niya nga may katalanhagaan, halin sa isa kagamay nga liso. Pero nagsiling siya, dutayan ko lang mapatay ang akong tanom. Ginbilin ko ini sa madulom nga hulot, kag nalipatan ko tubigan ini. Sang madumduman ko ang tanom, dalubos kalaya, kag tagumatayon ang yetsura. Naghibi ako bangod naghunauna ako sang linibo nga makamatis nga wala gid sang kahigayunan nga magtubo. Pagkatapos siya, mapagsik ang nagsaytay sa iya lolo nanungod sa milagro nga natabo. Siya nagpaatag, si Mama nagsiling nga base ang tanom hindi patay. Base ang kinanglan lang sina, amo ang dutay nga tubig kag dutay nga kasanag sang adlaw sa pagpabalik sang kabuhi. Kag siya tama, ginatagan ko ang tanom sang dutay nga tubig kag inbutang ini sa bintana para may kasanag sang adlaw. Kag paktagani, siya nagpamangkot ini nabuhi liwat kag subong ini magpatubas sang linibo nga mga kamatis. Ang iya dutay nga tanom nga kamatis puno gid sang posibilidad. Pero ginpahuyang kag ginpalaya sang indi ginhungod nga pagpatumbaya. Pabaskog kagin banhaw, paagi sa simple nga pagministeryo sang tubig kagkasanag sang adlaw sang mahigugmaon kag maamumahon nga mga kamot sang dutay nga batang babae. Mga kauturan bilang linitra nga espiritong mga anak sang nagapalangga amay sa langit, kita maindi maisip nga Diyos nun nga posibilidad. Pero kung hindi kita nagahalong, mangin paroy kita sa dong nalaya nga kamatis. Basi magpalayo kita sa matuod nga doktrina kag Ebanghelyo ni Hesus Kristo kag makulangan sang sustansya kag malaya. Magpalayo sa Dios noon nga kasanag kag nagabuhi nga tubig sang walay katapusan nga pagpalangga sang manuluas kasang gahom sang priesthood. Ang mga nakakapod sang priesthood kag nagpalta sa pagpadayon nga pagtingo sa pagpadungog sa priesthood pagi sa paglagad sila mga pinalaka mga iban pa, mangin katulad sang yadtong mga indi nakabaton sa mga bugay nga duna sa gahom sang priesthood. Kag sigurado nga malaya sing espirituhanon. Kag magdingot sa ila kagalingon sang kinanglanon nga maespirituhanon nga mga sustansya kasana nagkagahom sang Dios sa ila mga kabuhi. Dako nga kapareho sang tanom nga kamatis nga lubos nga puno sang posibilidad pero gin patumbayaan kag nalaya. Ang amuman nga gahom sang priesthood nga nagtuga sang mga kalibutan, mga balatas kag ang kahitaasan makabahin kag dapat nga mangin bahin sang aton mga kabuhi para magbulig magpabakod kag magpakamaayo sa aton mga paniwalay, aton kaabyanan, kag aton makasilingan sa dyutay nga mga tinaga maghimo sang mabutang nga himuon sang Ginoo kun diri siya nga nagaministeryo sa aton subong. Kag ang una nga katuyuan sining gahom sang priest amo ang magbugay magpakabalaan kag magpatino sa aton agud kita makapdanay ululupod sa aton mga pinili sa luyo sang aton langitnon nga mga ginikanan nga ginugyon sang mga pagugyon sang priesthood nga nagapakigbuylo sa makatilingala nga buhat sang Dios kag ni Hesukristo sa walay katapusan nga pagpadako sang ila kasanag kaghimaya. Sa sininga katungdanan sang pila ka bulan nga nagligad may kahiguyunan ako nga magpartisipar sa paghimo sang presentasyon sa video sa pamunuan nga hanas para sa kabilugan ng kalibot nga ginahinangalanan strengthening the family and the church through the priesthood. Ining panigbag-o kagpanudlo nga DVD ginlubad sa 66 ka lingwahe ini nagatudlo kung paano ang gahom sang priesthood makapaayo, makapabakod kag makapabalik sang kabakod sa aton mga kabuhi, sa mga kabuhi sang aton mga panimalay kag sa tanan nga miyembro sang simbahan. Ini nagatudlo sa tanan mga lalaki, mga babae, kabataan, makasado, mga balo, o kung nagaisahanon, bisan ano ang aton mga kahimtangan, kung paano kita mangin manugambit sa mga bugay sang priesthood. May mga magdamo nga 8 hasta ka 12 ka mga bahin nga nagapahatag sa mga pangbukas, otoridad, kagahom sang priesthood, kag kung paano ini nagapabakod sa isa kag isa katao, mga panimalay kag simbahan. Isa ka pinasahi nga tananawan ginpelikula sa dyutay nga pangunang puluyan sang lula sa tuhod sang akon Iloy nga si Mary Fielding Smith. Siyang balo ni Hiram, ang magulang nga utod sang propeta nga si Joseph Smith. Bilang isa ka balo nga Iloy, paagi sa dako nga pagtuo sa priesthood, nagtawag siya kag nagsalig sa sinangagahom nga magpadako kag magpaayo sa iya kabataan sa paghigugma kag kasanag sang ebanghelyo. Subong ang iya mga kaliwatan nga linibo nga matinuohon nga mga pamuno kag mga miyembro sang simbahan nagapasalamat sa iya pagtuo kaisog kag ehemplo. Ining bago nga hanas sa pagpamuno pwede nga makuha sa internet sa lds.org para makita sang tanan kag maeksperyensyahan. Pwede mo ini tanawon nga live sa lds.org o kung pwede mo i-download sa imo computer, smartphone o kung pangkinaugalingon nga makasangkapan sa komunikasyon. Ang unang panguluhan nagasugo sa mga panguluhan sang stake mga bishopric, magdedikar sang isa o kung pila ka mga pagsinapol sa stake o kung ward council sa pagtanaw sang kabilugan sining DVD. Ang stake mga ward council dapat maghinun-anon kung paanong paggamit sa mga panudlo nga ginapresentar. Dire. Ang panudlo sine magpapagsik kag magpa-abtik sa mga miyembro sang quorum sang priesthood relief society, Sunday school, young men, young women, labi na gyud sa mga naghahanda nga mag-mission. Kag sang meeting sa primary o kon sa pagtililingog ng mga pagsinapol sa ikalima nga Domingo. Ang mga miyembro sang council gani pwedeng magpapagsik sa isa kag isa kag maginikanan sa pag-usar sining presentasyon kaupod ang ilang mga panimalay. Mga kauturan ining pamunuan nga hanas para sa kada miyembro sang simbahan, mga ginikanan tun iliwat ipaambit kag ipaisayod ang inyong natun-an kag nabatyagan sa inyong mga kabataan. Kag tuguti sila nga magtanaw kag maghimo sang katulad man kaupod sa inyo agud nga ang inyo mga panipalay mapabakod paagi sa priesthood. Si Jesus nagsiling, ang sinuman nga ginauhaw magpalapit sa akon kag maginom. Ang bisan sino nga mag-inom sang tubig nga ako nihatag, hindi nagid pag-uhawon. Kaya ang tubig nga akon ihatag sa iya, mangin pariho sang buhi nga tuburan, nga magdala sa kabuhi nga walay katapusan. Ako ang kasanag sang kalibutan. Siya nga nagasunod sa akon, mahatagan sang kasanag sang kabuhi. Kung sino man sa inyo ang nagbatyag ngang inyo pagtuo ka ng inyo pagpanaksihon sa plano sang langit nun nga amay, kubos sa inyo nahibaluan nga sa diin dapat ini magkadto sing lubos sa manluluwas. Tuguti ngang iya kasanag kang yabuhi nga tuburan maghimo sa inyo kag sa inyo panimalay ang amuman nga ginhimo sang dutay nga tubig kag kasanag sang adlaw sa pagbanhaw sang maluya nga tanom nga kamatis. Karon ako nagumpisa nga may pagkatingala kag pagkaanghag sa mga tinuga sang Dios pagi sa gahom sang iya priesthood. Ako nagatindog daw nagahuna-huna nga kadamuan sa inyo nagatindog man nga natingala kun bala ang gahom sang Dios nga magtudlo kang magbugay sa aton mahang pangidayhan sing lubos. Ini masyado kagamhanan hari anon. Mahari anon gid ka masyado katahom. Si Joseph Smith nagsiling ang priesthood amo ang isa ka walay katubtubang na prinsipyo kagyara sa Dios halin sa walay katapusan kag asta sa walay katapusan nga wala sing ginsuguran sa mga adlaw o kon katapusan sa mga tuig. Ang Dios libre nga naghahatag sang iya gahom sa mga nagabaton kag nagapadungog sang iya priesthood nga nagatuytoy sa ginpangako nga mga bugay sang pagkabuhi liwat kag sang walay katapusan nga kabuhi. Ako nagapamatuod nga ang buluhaton ni Jesucristo matuman paagi sa priesthood. Inang gahom sa amo ang aton langit nga amay kag iya pinalangga nga anak nagtugas ining kalibutan kag nagpadayon sa dako nga plano sang kalipayan para sa aton kaayuhan. Kabay pa nga kita mangin maalam kag magtinguha nga magpabakod sang aton kagalingon nga mga kabuhi, makabuhi sang aton mga panamlay kag ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos paagi sa gahom sang priesthood sang Dios ang akon pangamuyo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.